teologian maisteri ja Helsingin Namikan perhetyöjohtaja Hanna Ranssi Matikainen. Väittelet ensimmäinen joulukuuta yhdessä sittenkin kokemukset erokriisistä, vertaistuesta ja muutokset parisuhteesta teemaan liittyen. Tämä on siis väitöskirjasi nimi. Eli suomeksi sanottuna osa aviopareista välttyy erolta. Suomessa ei ilmeisesti aiemmin ole tutkittu oma-apuryhmätoiminnan ja erokriisin työstämisen välisiä yhteyksiä molempien puolisoiden kertomana. Miten tulit lähteneeksi tutkimaan tällaista aihepiiriä?
Tämä liittyy ehkä siihen, että mä olin pienryhmäohjaajana Namikan avioliittoleireillä 90-luvun lopulla ja sitten 2000-luvun alkuvuosina. Ja siellä sitten törmäsin tällaiseen ilmiöön, että osa pareista ne tuli todella erokriisissä leirille ja sitten syystä tai toisesta he päättivät jatkaa sitä samaa parisuhdetta. Eli jotain tapahtui tässä välissä ja tämä alkoi kiinnostamaan mua sitten, että miksi.
Ja sitten käytit tutkimusaineistona 11 avioparihaastatteluja. Minkälaisessa tilanteessa on tultu kriisiin?
Se oli yksi tästä mun tutkimushankkeen kolmesta osasta. Eli ensin mä halusin just kartoittaa sitä, että mitkä oli ne tekijät, minkä takia nykyisessä tilanteessa ihmiset päätyy erokriisiin. Ja tämä ykkössyy, mikä nousi kaikkein useimmin esille, oli elämän kokonaisvaltainen kuormittavuus. Ja sitten mä oon jakanut tämän asian tai haastattelun perusteella on jakanut sen erilaisiin osiin ja työ ja perheen yhteensovittaminen on yksi niistä. Eli ikään kuin kun molemmilla vanhemmilla, kun meillä on kahden tulonhankkijan elintasostandardi, eli meillä oletetaan, että molemmat vanhemmat työskentelevät, on lapsia tai ei ole lapsia. Käytännössä se meidän elintason ylläpito vaatii tällaista näin. Ja silloin kun molemmilla vanhemmilla on mahdollisesti vaativat työurat ja sitten molemmat vanhemmat pallottelee koko ajan, vaihtelee niin kuin kotirooli, työrooli, kotirooli, työrooli. Tämä ei ollut yhtä ikään kuin dramaattinen aikaisemmin, on saanut keskittyä siihen yhden roolin ylläpitoon, mutta nyt isiltä odotetaan, että he osallistuu täyspainoisesti pienten lasten tai lasten hoitamiseen. Äidiltä odotetaan samaa, eli tämä koskee molempia vanhempia. Ja sitten selkeitä roolimalleja ei ollut menneiden sukupolvien, jota olisi voinut yksi yhteen toteuttaa tässä tilanteessa. Eli tämä oli niin kuin useimmin esille tuotu, että ne paineet on kovat perheellä sovittaa yhteen työtä ja perhettä. Ja se on meillä jälleen noussut yhteiskunnalliseen keskusteluun tärkeänä aiheena. Tarvitaan molempien vanhempien työpanosta ja siitä huolimatta se aiheuttaa erilaisia paineita sitten, kuinka yhteensovittaa nämä roolit.
Mitkä sitten on ollut näitä muita tärkeitä kriisin aiheuttajia?
No sitten tähän samaan kenttään liittyy se, että kun tähän yhtälöön tulee sitten omat elämäkriisit, jotka on mahdollisesti jäänyt kesken, eli perusturvattomuus oli isoin teema, joka nousi sieltä, ikään kuin lapsuuden turvattomuus, jota haluttiin ratkaista sen parisuhteen kanssa tai avulla. Eli oli niin kuin odotuksia, että tämä puoliso paikkaa mulle sen puuttuvan perusturvallisuuden. Ja kun sitä ei voi odottaa puolisolta yksi yhteen, vaan mä itse joudun ratkaisemaan mun omat henkilökohtaiset kriisit. Ja tämä oli toinen, joka kuormitti, joka kuvattiin, että mikä lisäsi sitä kuormitusta. Eli nämä roolitukset ja sitten perusturvattomuus, jota miehet ratkaisivat lisäämällä työntekoa. Se oli tällainen tyypillinen, jota naiset pyrkivät ratkaisemaan siihen ikään kuin miehen työtä helpottamaan. Eli he uhrautuivat yli omien voimavarojen perheen ja miehen hyväksi. Ja molemmat jäi tarpeineen yksin.
Miten muuten tämän ajan arvomaailman muutos sitten heijastuu myöskin tämän ajan niin kuin erokriiseissä?
No sitten toinen tällainen, minkä tämä aiheutti nyt, tässä oli monia useita eri tekijöitä ja siihen liittyy kommunikaatiovaikeuksia, eli ei osattu kertoa omista tarpeista ja toiveista ja sitten niin kuin muita eri tekijöitä, mutta mihin tämä johti oli se, että sitten suurimmassa osassa näistä haastatelluista pareista, jompikumpi puolisoista, lähes yhtä paljon naiset ja miehet päätyi sitten kolmansien osapuolien eli rinnakkaissuhteiden avulla ratkaisemaan tätä vyyhtiä. Eli se ajateltiin, että no, että kun tämä yksi suhde ei toimi, otan toisen, josko se auttaisi. Siellä mua kuunnellaan, siellä mua ymmärretään. Ja tämä teki sitten niin kuin sen kriisin syvyyden molemmille osapuolille näkyväksi ja sitten lähdettiin avioliittoleirille tästä asetelmasta. Eli se on ehkä meidän ajan sellainen yksi tekijä, kun vietetään paljon aikaa harrastuspiireissä ja työelämän parissa, niin sieltä on, kun se oma parisuhde tuottaa jatkuvasti pettymyksiä ja se on kipeä, niin silloin kun mä saankin ymmärrystä jostain muualta, niin se on yksi meidän ajan ei-parisuhdetta rakentavista ratkaisuista, mihin päädytään useissa tapauksissa.
Kerro vähän tuosta tilanteesta, kun ollaan ryhmätilanteessa, eli tullaan esimerkiksi Namikan avioliittoleirille tai erilaisiin tapahtumiin. Siellä on nyt sitten tämmöinen pienryhmä, mikä saattaa ehkä monille toimia tämmöisenä kummituksena mielessä, että en ainakaan mene sinne. Mutta minkälaisia nämä tilanteet sitten on, missä puhutaan sitten niistä omista vaikeista asioista?
No semmoinen hassu piirre jälleen, mikä liittyy tähän tutkimukseen, on se, että moni näistä pareista, jotka tuli avioliittoleirille, he ei aidosti tiennyt, mihin tilanteeseen he tulee. Koska tässä oli sellainen tilanne, että kun oli erokriisi päällä, ainoastaan toisella osapuolella saattoi olla näkemys, että mä haluan vielä mennä tuonne, ja toinen syystä tai toisesta vähän kiristettiin tai pakotettiin leirille. Eli aika hankalista lähtökohdista näissä mun haastatelluissa pareissa tultiin sinne. Eli se tarkoitti sitä, että toinen oli saattoi olla autuaalisen tietämätön, mitä siellä tapahtuu. No kun sä sitten ensimmäisenä tulet luennolle, jossa parisuhdetta käsitellään, jokainen luennoitsijapari käsittelee oman kriisinsä tai omien kipukohtiensa kautta sitä, jotta se niin kuin konkretisoituu, että minkälaisista asioista tullaan puhumaan. Se on ikään kuin semmoinen portti, jossa ehkä näytetään osin myös mallia, luodaan sellainen tietynlainen esikuvallinen asema, että me ollaan näistä olosuhteista lähdetty rakentamaan omaa parisuhdetta, teilläkin on toivoa. No tämä oli yksi isoimmista tekijöistä, joka sitten syttyi näille pareille, että vau, että jos noi on pystynyt tuolta työstämään oman suhteensa niin kuin toimivaksi, kyllä mekin kyetään siihen, eli sitten pienryhmissä tämä auttoi ja se luennon antama esikuva auttoi purkamaan sitä omaa vyyhtiä. Eli käytännössä vaikka ihmisillä saattoi olla pelko, että mitäköhän mä siellä, että en minä uskalla puhua omista asioistani pienryhmässä, niin yleensä se osoittautuu sen viikon aikana helpoksi ja ihmiset tykästyykin siihen toimintamalliin, että saa ryhmässä purkaa. Eli ei olla niin kahdestaan sen kanssa, vaan siinä on ryhmän tuki ja turva ja siitä tulee aika kiinteä yksikkö viikon aikana.
Minkälainen tilanne voi olla esimerkiksi, että käydään siellä kuilureunalla ja sitten palataankin taas sinne tahdon alttarille?
No mä toin esille tämän rinnakkaissuhteet, eli kun useassa tapauksessa oli kyse tästä näin ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että puolisoiden välille on syntynyt aika iso epäluottamus ja sitä epäluottamusta täytyy tavalla tai toisella lähteä työstämään, se ei tule helposti, ikään kuin luottamus ei palaudu yhdessä yössä. Ei vuodessa, ei kahdessa. Osa pareista kantaa niin kuin koko loppuavioliittonsa sitä haavaa, mutta se arpeutuu niin, että sen kanssa voi elää. Useimmista, mistä se purkaminen lähtee liikkeelle, on anteeksianto. Ja useassa haastattelussa tuli nimenomaan esille se, että pienryhmätilanteessa kollektiivisesti, yhteisöllisesti koettu armo ja anteeksiantamus toimi sellaisena ikään kuin, niin kuin pohjakosketuksena, josta lähdettiin rakentamaan. Tulikin toivo, että jos nämä ihmiset armahtaa minua, niin silloin mä uskallan lähteä uudestaan työstämään tätä parisuhdetta. Että se oli myös sellainen, joka nousi useassa esille ja nimenomaan yhteisön taholta, eli kollektiivisesti koettu, että se ei ole vain puoliso, joka armahtaa minua, antaa anteeksi, toki työstön seurauksena ja pitkäkestoisen prosessin seurauksena, mutta joka tapauksessa, että se oli sellainen lähtölaukaus. Niin siinä esimerkiksi tarvitaan ryhmän tukea. Mutta sitten ihan sellainen kokemus siitä, että vau, meillä on meidän ongelmien kanssa yksin. Kaikki muutkin painiskelee samankaltaisten asioiden kanssa. Niin jo se kokemus auttaa suhteuttamaan jotenkin niitä oman parisuhteen. No, että ei nämä olekaan niin pahoja kuin noikin, niin kyllä mekin. Tämä nousi usein myös.
Puhutaan määräaikaishuollosta autojen kohdalla ja nykyään kuulee myös puhuttavan niin kuin avioliittojen kohdalla, niin miten sitten kasvattaako avioliiton hoitamattomuus erilleen?
No tästä on käyty mediassa just viime aikoina keskustelua ja mun mielestä ihan oikeita johtopäätöksiä, että me rakastuttiin, ihastuttiin, lähdettiin rakentamaan sitä perhettä, meillä oli paljon onnellisia hetkiä, mutta avioliiton hoitamattomuus kasvatti meidät erilleen. Ja se on mun mielestä ihan oikea johtopäätös. Käytännössä niin, että jos me ei ehditä antaa aikaa sille meidän kaikkein tärkeimmälle suhteelle, niin kyllä me kasvetaan erilleen. Ja kyllä se niin kuin tapahtuu väistämättä. Asiat, mitä me ei hoideta, niin ne ruohottuu, rikka ruohottuu, niin kuin tavallaan kulottuu. Me ei enää niin kuin tuota meille iloa ja onnea, mutta sitten jos me ehdittäisiin antaa aikaa, niin mä uskon, että silloin vältyttäisiin tämän kaltaiselta erilleen kasvamiselta. Ja tämä oli yksi syy justi, että ei ollut aikaa parisuhteelle ja isoin sellainen arvoihin liittyvä muutos sitten, mikä tapahtui näissä parisuhteissa oli se, että puoliso priorisoitiin muiden asioiden jopa työelämän edelle ja sitten hänelle se näkyi yhteisenä ajankäyttönä. Eli se, mitä me rakastetaan, me annetaan sille aikaa, mutta se vaatii tietoisia valintoja, että se aika ei synny jotenkin tässä ajassa, missä me eletään, niin sitä ei tule itsestään, vaan se täytyy ehkä merkitä kalenteriin tai jättää joitain asioita pois, jotta puoliso, se hänelle riittäisi aikaa. Ja kyllä me luetaan toisiamme. Jos sä et ikinä anna aikaa mulle, niin kyllä mä teen sen johtopäätöksen, että en mä merkkaa sulle paljon mitään.
Miten sitten pienissä lapsiperheissä, jossa aika voi olla tosi kortilla, yhteinen aika voi olla aika mahdotonta raapasta mistään, niin miten tämmöisissä tilanteissa on sitten niin kuitenkin löytynyt se oma aika?
Mä uskon, että pikkulapsiperheissä sielläkin joudutaan tekemään niin kuin valintoja. Eli käytännössä, mihin usein pienten lasten vanhempien aika menee, niin ne menee omiin harrastuksiin, omiin ystäviin, Facebookiin. Eli ikään kuin silloin, kun on se mun vapaa-aika, niin sen sijaan, että mä kohdistaisin sen puolisolle, niin puolisot saattaa istua vierekkäisillä läppäreillä ja ihmetellä, että miksi meillä ei ole ikinä aikaa toisillemme. Mutta ikään kuin läppärin kannet kiinni, katse puolisoa kohti ja se on yksi tällainen näin. Ja sitten jos mä ajattelen, minkälaisia valintoja meillä on itsellä 3 pientä lasta ollut, nyt jo vähän vanhempia, mutta mitä me tehtiin oli se, että meillä ei esimerkiksi ollut telkkaria, me ei tehty tietokoneella töitä iltaisin kotona ja sitten yritettiin siitä kohdasta nipistää aikaa toisillemme ja sitten yritettiin laittaa lapset aikaisin nukkumaan ja kukuttiin yömyöhään. Se oli mahdollista silloin, kun me oltiin nuoria, vaan eipä enää ole.
Niin tässä on viime aikoina puhuttu myöskin tästä työn ja kodin yhteensovittamisesta. Esimerkiksi viime viikolla pääministeri Jyrki Katainen kertoi Ruotsin vierailunsa jälkeen, miten Ruotsissa on onnistuttu nuorten naisten kohdalla saamaan nämä naiset työelämään paremmin, mitä taas täällä Suomessa. Ja hän sitten sanoi, että pitäisi kannustaa täällä Suomessa osa-aikaisuuteen työelämän johdosta. Ja tämä viesti otettiin kahtalaisesti vastaan. Hyvin erilaisia reaktioita tuli. Miten itse näet tämän?
No koska tämä oli yksi keskeisimpiä mun tutkimustuloksia oli, että juuri tämä yhtälö on se, joka rasittaa, eli täysaikainen työelämä, täysaikainen perhe-elämä. Niin siinä mun niin kun johtopäätös tästä, mitä mä teen yhteiskunnallisesti, on se, että meillä on tarve siihen, koska me ollaan pieni kansakunta, jossa tämä on pieni talousalue, me tarvitaan molempien vanhempien panosta. Mutta tässä mun mielestä pitäisi just nimenomaan saada työelämä ja perhe-elämä keskustelemaan paremmin keskenään. Eli että pienten lasten vanhempien koko päivä työ, osa meistä kykenee siihen, että me pystytään yhdistämään koko päivä työ. Eli meillä on käytettävissä voimavaroja tai resursseja tai on isovanhempia tai on joku, joka pystyy helpottamaan sitä. Osa taas ei pysty. Et siinä mun mielestä pitäisi niin kun käyttää eri perheille erilaisia malleja ja osa-aikatyö on sellainen, että meillä on mahdollisuus sen toteuttamiseen, mutta harva turvautuu siihen. Ja mä itse ajattelen, että osa-aikatyö on mun mielestä niin kun mainio tapa yhdistää työtä ja perhettä. Ja silloin esimerkiksi, kun omat lapset on ollut pieniä, niin mä en ole tehnyt muuta työtä kuin osa-aikatyötä. Eli on tehnyt lyhennettyä työpäivää koko mun työurani siihen asti sitten, kun lapset on kasvanut isommiksi. Että mulle se oli toimiva malli, jos mä ajattelen tällaista niin kuin henkilökohtaista näkökulmaa. Ja sitten myös tutkimuksessa nousee se, että liian rankat yhtäaikaiset tavoitteet, eli työelämätavoitteet ja pikkulapsivaihe yhdessä molemmilla vanhemmilla, jos molemmat puolisot tekee tätä samaa, se rasittaa kohtuuttomasti perhettä. Eli nimenomaan parisuhde on se, joka siinä joutuu kovimmalle, mikä näkyy sitten meillä parisuhteiden huonovointisuutena. Usein lasten tarpeisiin vastataan, eli molemmat vanhemmat satsaa siihen, että lapset voi hyvin, mutta se tehdään sen puolisosuhteen kustannuksella. Eli sikäli semmoinen ajankäyttö työelämästä, jossa olisi vähän lyhennettyä silloin, kun on kaikkein rankin se pikkulapsivaihe. Kyllä mä uskon, että se helpottaa myös puolisoiden välistä hyvinvointia.
Oot itse, Hanna-Ranssi Matikainen, Helsingin Amikan perhetyön johtaja. Ne parit, jotka tällä hetkellä on kriisissä ihan mistä syystä tahansa johtuen, niin miten haluaisit heitä evästää eteenpäin? Ehkäpä heistä toinen kuuntelee tällä hetkellä. Mitä haluaisit sanoa rohkaisuksi?
No ehkä sellainen ensimmäinen rohkaisu justiin, että usein puolisot ajattelee, miksi ajaudutaan niin kuin isoihin kriiseihin, on se, että kyllä tämä ajan kanssa tästä menee. Et nyt mulla on vähän vaikeaa, lapset on pieniä, mä en ehdi kertoa mun tarpeita puolisolle. Ehkä sellaisena ensimmäisenä jotenkin, että rohkaistuisi kertomaan omista toiveistaan ja tarpeistaan, niin kuin miten ne minulle näyttäytyy. Eli tällainen lähtee purkamaan sitä vyyhtiä, koska käytännössä se on niin kuin ensiaskel ja sen jälkeen tietenkin, että hakeudu muiden seuraan, hae apua. Eli apua on varmasti tarjolla, kun sitä etsii, että ei kannata jäädä yksin ongelmiensa kanssa. Mutta ehkä sellainen, mikä on sitten loppujen lopuksi, kun lähdetään sitä parisuhdetta työstämään ja raunioilta rakentamaan uutta, on se, että puolisot opettelivat kertomaan omista toiveistaan, tarpeistaan, tunteistaan minä viestein. Eli ei toista syyttää, että kun sinä aina et tee sitä ja tätä ja tuota ja minä teen ja ikään kuin, niin kuin että minä hyvä, sinä paha, sillä akselilla käydään keskustelua. Mutta jos sen onnistuisi kääntämään niin, että minä kerron rehdisti, mitä mä kaipaisin sinulta, toinen voi vastata silloin niihin. Vähän niin kuin annos nöyryyttä siihen ja annos sellaista niin kuin rohkeutta avautua, mutta usein mikä esti tämän oli hylätyksi tulemisen pelko. Eli me ihmisinä me pelkäämme sitä, että kun, jos mä paljastan, kuka mä oon, mitä mä ajattelen, niin mut hylätään. Tosiasiassa siinä usein käy toisinpäin. Silloin ihminen innostuukin rakastamaan, että vau. Toihan tommonen tyyppi, että mulla onkin keinoja kohdata sen tarpeita, ne ei olekaan epämääräinen möykky.